Ua, sa të zezë paske me. Shiko urorën këtu. Pa, drit.
Hemi më thuj pak, a do gjej burë?
Po, una do kem lek.
Ua, po sho një si theskë.
Ua, do kem lek.
A një si barkë, a një si fryrë, shu. Jeta, do kesh burë me barkë të madhë.
Po, une kam burin moj, edhe me barkë.
Po, e kam me këte moj, se kam me ty, e kam me këte tjetërën.
O, ju nida më këtë derdhur filxanin.
Hami, ha, më thuj një qik, a do përzantoj bigu nuk të vit?
Po, una do ngell shtatë zën.
Ty më qupë këtë shoj një këshu si topkë. Një sysy, një këshu si.
Ua, do përzantoj bigun.
Po pritë, me se duke ha me ty, e ka me këtë tjetër, pritë.
Se kam me ty, me Jonida Eliçkolli, Elios Shuli dhe Lej Kraja në Top Albania Radio.
Hey,
hello.
Direkt
me video tona do vazhdojmë, sepse sot përveç faktit që dokumentojmë çfarë ka qarkulluar gjatë javës, sigurisht do të kemi në pjesën e dytë të programit një të ftuar shumë speciale, është gazetaria Top Channel dhe e sociales Alma Demiraj, e cila do të ndajë eksperiencën e saj me ne. Kështu që jemi shumë cool sot.
Po, shumë nice.
Oh yeah.
Irini.
Hamo, jeni gati?
Gati për shkrim.
Hamo. Irini.
S'ka problem, shpirtimi jemi gender fluid.
Ta filloj me videon e parë, si thoni, hajde, mire.
Të pjesa ime më e preferuar, të komentojmë.
Nuk ju a them fare këtë. Madje për mua studenti më i mirë është 7.58.
Pra, që kemi lokë.
Sepse 10-at në fakultetet shqiptare do thotë që ti lexosh mekanikisht, mësosh përmendesh, marrësh atë 10-ën dhe mos jesh social fare. Në një kohë që sot mesatarja perfekte është 7.5.
7.5.
Mesatar.
Dëgjoj, ka të drejtë. Grita ka të drejtë sepse
për mua nuk ka të drejtë.
jo vetëm në Shqipëri, po gjithandej tani në Amerikë, po praktikojnë pjesën që eksperjenca ka shumë
patjetër.
Të bëj se sa ke marrë ti notat në shkollë.
Ja, të them unë pse nuk jam shumë dakord që mund të ishte 7.5.
Apo nuk do çigoca të tuaja të dëgjojnë këtë gjë.
Për çfarë sa? Por un kam qenë nxënëse që nuk kam qenë nga këto. E ke parasysh, po kam qenë nxënëse shumë e mirë. Domethënë gjimnazin e kam mbyllur me 9.4. Sigurisht që kur më vinte data që duhet të ngrihesha, mësoja. Dhe po ashtu gazetari kam studiuar, por nuk kam qenë nga ato që nuk dilja apo isha antisociale. Pra, një njeri që mund t'i menaxhoj të dyja edhe mund ta bëj këtë gjë, ëh. Pra, të marrë edhe nota të mira, edhe të takoj shoqërinë, edhe të lloj ndonjë mësimi se e kam bërë. Tirimi ke lënë
kam qenë
mësimi,
kam qenë detyruar.
Pa. Sistemi pesave shpirt.
Po shpes më me 10 ke qenë dhe ti.
Jo, më 5 kam qenë.
Ai jalla.
Jam çik më.
Ah, okay.
Dëgjoj, un jam artiste, kështu që
artistët nuk marrin nota të mira.
Neve, më ti, çupaj me doktoresh në Gjermani mos haro, neve kemi notat e publikut shpirt.
Patjetër, 10 e ka atë 10.
Un kam qenë detyruar të merja 10-ta
dhe s'mban mend gjë.
Jo, nuk mbaj mend gjë. Un them
i mësoj përpërdorës.
Brazy i ri që ka zgjedhur të hy direkt në punë. Dhe jo në universitet, deri diku edhe pajtohem. Nuk po them që diploma nuk duhet,
fakt, un po. Fakt, unë kam hyrë në punë që në vit të parë të fakultetit, kështu që edhe eksperienca ka bërë vetë.
Unë pajtohem me gridën, por nuk pajtohem, do të them pajtohem në shumë gjëra përveç se me faktin që këta që duhet të mësojmë 10 janë asocial. Jo, njoh flotë të rinj që në fakt janë shumë social dhe kanë gjitha 10. Kanë ke video tjetër.
Tek video tjetër se e shkrim gjithë talentin.
Peser po, Grida. Love you. I love you Grida.
Unë peser ndoshta.
Unë peser ndoshta.
Vetë që duhet kaloj një femër që të quhet
kurv. Nuk e di, po mendoj shumë.
Vjet.
Tet. Numri më i lartë ka qenë 50 që na kanë thënë.
O dio, ka dhe deri kaq?
Sa është numri i meshkujve që duhet të kalojë një femër që të quhet
ti një herë?
Çfarë ti çun ke bër?
Bravo, është pyetje me shtet. Ç'është
kjo pyetje? 10? Ndoshta.
Po nën sa keni ju? Sa është?
Sa mishku do të kaloj një femër që të quhet kur?
Oh, se ti ndoshta më shumë se 3.
Faleminderit.
Pa mua.
U mërzita, u mërzita. Mbyllë Alici, mbyllë. Mbyllë se më zuri koka.
Unë jam thesër jo për pyetjen e për vete.
Kategorikisht jo, domethënë çka këto pyetje një herë dhe çka këto përgjigje. Ç'është kjo më 3?
3 ose 8 ose nuk po them, unë nuk kam pas shumë të dashur, po nuk gjykoj.
Më janë këto numra më.
Gra, bëni qef, kënaqëni.
Ne ç'doni me jetën dhe trupin
tonë që mund të quhet bip, pra, janë ato në shpirt që sillen keq.
Yes, Leila. Pastaj, siç jemi mësuar ne dhe dëgjojmë vërdall, si të kesh një, si 10, po do ta thon atë fjalën. Kështu që what the
what the fiu fiu.
Fiu fiu. Ti janë morë këtë pyetje.
Janë këtë pyetje të thëndur, amor zot. Serio për pyetje.
Serio.
Serio.
Edhe për përgjigjet.
Bëni qef gra, kënaqëni të keqen. Hajde, se das ma duam.
Edhe ishin gra ato që përgjigjeshin, ëh, nuk e di.
Gra në mosh mbi të gjitha.
E tmerrshme.
Kalojm.
Kemi një tjetër video e cila do të na ngrejë adrenalinën, irini. Ose ne ul fare.
Ky ma ngrej gjithmonë mua adrenalinën
surrë. Ky tipi rasti se për shkak të studimeve të mia teologjike unë e njoh mirë botën e magjisë, të shtrigave, të magjistarëve, të ynshtjeve, të nevojës që kanë pasur politikanët që nga lashtësia për të bërë një pakt me djallin për shkak të arritjes së pushtetit dhe të çmimeve të tyre, që nga antikiteti me orakullin e Delfit, po deshe dhe deri
në Eliosin të ynshtet një çik tek
me shtëpinë pa dyta. Që çojë
të dyja, mos gjeni fatin që gjatë
nuk e themi dot. Tek të cilët, tek e cila shtëpi është një shtëpi pa drita në Korç, tek e cila shkojnë politikanë të rëndësishëm dhe bëjnë magji.
Ky që shtëpia jo fjelit ku do shkoni ti juve?
Është akoma.
Është akoma.
Po. Okej. Pastaj mbasi bëhen pishman vin tek ne.
Është shumë keq se për sa gjëra s'jam e informuar plotësisht.
Do të them moll si gjithmonë ti e di që gjatë pushimeve unë ti them gjëra të gjitha.
Po ky ka shkuar.
Në emision nuk mundemi dot për shkak të ndjeshmërisë.
Jam pa fjalë.
Tani do histori, do aktualitet, çfarë do apo do
histori real. Nisim nga sot për shkuar
tek. Nisim nga sot. Sot në Shqipëri politikanët më të rëndësishëm të këtij vendi konsultohen me magjistar dhe magjistrica për të ruajtur pushtetin e tyre.
Po ku i bëjnë këto në cilin pyll?
Aty pret e një shtëpi pa drita
kort, e pa lagunë Karavastas.
Një shumicë aty janë sharlatan.
Disa
prej tyre janë të vërtetë. Unë si teolog mos pritet të them.
Tani ma bëj pak të diferencën, se nuk e bëra kot pyetjen. Shitë sharlatanët.
Sharlatanët janë ata që hiqen si të tillë. Vërtetët janë ata që kanë bërë një pakt.
Vërtetët janë ata që
gjind, të cilin e thërrasin.
I kanë gjuar në pushtet, i bie.
Okej, Irini, kush ka bërë magji sipas
i beson magjive Irini?
Tani un gjithmonë i kishtem ke Linda ime atje në Gjirokastër, kështu që
është mirë Linda ime. Për të ka është
karriera aty. Po tjetër me tani çik me flokët sikur e vjen çik, po hajmë çfarë të bëjmë?
S'është fa jo.
I beson këto gjëra? Njerëz që të fryjnë.
Tashin çik edhe për të më fryr, s'po fryn dot se kanë bariera, po për të fryr unë u fryt këtë çendri da. Mendoj që këta që kemi në pushtet moj timotrë kanë ystur popullin. Kështu që
nuk si është ajo brega ne di hir
sy. Nuk jam 5 herë ndofta për
Jonida beson në këtë shtëpi.
5 herë brr.
Un tem 5 herë po.
Ke frik moj.
Kur ka z, kur ka z nuk është pa gjë, un tem 5 herë po.
Jo, un besoj që politikanët tan po edhe shohin kështu letra gjëra apo që të bëjnë kështu.
Ke por ne kështu gjëras natën.
Jam kështu
ditshme.
Un moj. Jo, me.
E pa atë në rregull, është gjë.
Kam dëgjuar, po nuk kam parë.
Ke dëgjuar ti? S'ke parë aty të gjën gjë.
Sa gjë, bravo Irini, bravo.
Ne që kemi parë.
Pra, sipas turit ne kemi politikanë që janë ystur për të qenë pushtet dhe na kanë ystur për të votuar që të jenë në pushtet.
Po, po, që ka magji e fortë me kush të ketë.
Nuk e di, un I love it Rama, kështu që nuk e di, masëm kanë ystur. Jam shumë pro Rama.
Kështu që jemi ndoshta, nuk dim ç'të bëjmë me Curin edhe këtë deklaratë.
Okej, next.
Kthema, nuk ka qenë i dashur i saj. Mos iki rregullisht nëpër klube apo lokale të frekuentuara kërcehet. Edhe i dashuri nuk ka
qenë. Po gabim kjo.
Nuk është gabim.
Po tash gabim që ti të ndalosh.
Çfarë stili etese mund të kesh ti nëse ti del çdo fundjavë nëpër klube, çfarë do bësh ti nëse ti je në
një rrugë tjetër pastaj?
Se nuk është normal.
Nuk është normal, po çfarë mund të bëjë nëpër klube? Do pi alkol, do i mërathuar nga femra. Çfarë mund të bëjë njëri
kur vjen? Do të shpërndan do të thënë, do të bësh?
Po sa dije. E
shumë doja.
Se si do të shpesh?
Duhet të kërcej edhe mos e jam.
Do të bëj çfarë? 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 Do të bëj
çfarë? Do të bëj çfarë?
Ka të shuna që e kan stilje tese dalin gjdo dit ose gjdo fundja. Tashin, moment që ti ke i lidhje serioze dhe shef Lark pamje me atë vajtë. Ti nuk mund të vazhdosh jetë stil jetë të tallë.
Jo, është në shtëpi.
Dëgjoj, deri diku ai ka të drejtë, deri diku.
Shef fush pamje.
Tani nuk ka sens që një person të dali çdo ditë, çdo natë në prëmje. Nuk ka sens
kur i vetëm. Me të dashurën është
okay. Me të dashurën okay. Do një fondjav po, okay, tani, në fondjav të dali
lej,
nuk ka asnjë. Ne
sinqerohemi, un fillimisht jam pesë serio për gjithë kakofonin.
Pesër jo jemi.
Por besoj që ja fut edhe pak kot ky çuni, edhe këtu jam
ndoshta. Jo, jam pesë herë ndoshta sepse okay, ai ka të drejtë, nuk do doja që i dashuri im të dilte çdo natë.
Është me të ndjer kjo gjëja. Pra ti nuk mund të bëhesh tjetër njerëz se u lidhe. Un jam shumë pro marrëdhënieve që lidhen me personin.
Unë do ishe dakord ti që burri yt të ditë të çdo natë pa ty?
Unë nuk pyetem sepse burri im e ka pasur këtë gjë prej 6 vitesh, të enjtë të premte të shtun. Domethënë,
edhe ka pas pjesë punës së Jenida, nuk e se ditë për çe.
Po gjithsesi ishte jashtë. Pra unë mendoj që e gjithë kjo trusnia që nëse një njeri zgjedh të dalë fundjavave, nëse e dashura e vet nuk do të dali dhe do të rinë në shtëpi, nuk ka pse të thotë që un jam i rrethuar me femra dhe ç'a të bëj. Domethën ça të bësh pia të gotën dhe mund të ikësh në shtëpi. Domethën, s'është e thënë që
okay, je. Okej, vetë përmbajtje po.
I do të ketë vetë përmbajtje. Do ndodhi hataja, domethën.
Po un nuk do të doja që dashurin të dilte çdo natë pa mua. Fare nuk do të doja. Okej, okay, do një fundjavë sigurisht
po. Po, një fundjavë po me shokët.
Prandaj jam 5 herë ndoshta, kurse kur thot ky ç'a do bësh ti kur i rrethuar nga femra
këtu.
Domethën ti ke vetë përmbajtje, mirë i tha Bjeta. Nuk të bën kush me zor, nuk të thot kush hajde me zor
ti të ka. Se ke dalë ti sot dhe do vish me mua.
Mua s'm ka ndarë kur i kam kënduar, i kam bërë tap njerëzit për tas me gjëra, nuk
ti nuk je rast të xhelozie me
Maxim.
Maxi gjithandej.
Maxim pa un para Maxi. Maxim brapa.
Është gjithandaj Mirinin.
Ose Maxim brapa un para.
Është njësoj, ose edhe paralel. Ose edhe paralel.
Në rastin e mendësisë ose mënyrës së artikulimit më sakt, të qafsha më i shegi thon kësaj pune.
Pa.
Kështu që mund ta ketë thelbin e saktë ai, po mënyra si e thotë.
Se si e transmetoi nuk ishte dashë sakt. Kështu që ndoshta edhe këtu,
ndoshta.
Jemi shumë të ndoshtur.
Kemi të ndoshtur sot të treja.
Të treja të ndoshtura. Hey hey hey.
Hello hello hello.
Edhe një herë Lila.
Hello hello hello.
Jemi drejt fundit të pjesës së parë, por kemi edhe një video për të komentuar.
Unë e di përqishen me
të keqen e make-upit.
Koti janë në këtë rast reklamonë dhe asetet. Ha, si do, qarë.
Gjokë, gjokë, si jemi përqishen shumë
rastit. Po, mirë, mirë,
ta ka thonë, ta ka thonë.
Ma
ka
thonë.
Si ta ka thonë?
Ishim në moment, ishim në do momente që bëja foto. E ku e bëje bëje në gjoks po e
vetë. Dhe nuk i shifte syt,
i shifte sisët thonë.
Ama
ata këndon një këngë për këtë situatë.
Po, një si molle, një si ftuar.
Jo, më s'është. Haj mali të rënd të pika, u lengri moja tocica. Tocica kurë, a moj kurë, ajde moj se jam së mure. Ja dhe këtë rast ja bën kësaj, hajde moj se jam së vurë, të ti bën një foto.
Po të ke fundit kompliment
është.
Një kompliment.
Lejna, ke një derë.
Nuk është të mbahem unë për...
Për, bo,
po dukesh bukur, dukesh bukur Leila. Unë
jemi të sinqerta. Gjithmonë mi kanë dashur dhe mendoj
si pas marshallah të mbaja.
Jo si molle, jo si.
Po ta vjen re edhe kur bëj klipe apo kur lëviz jam gjithkohës se ai rrosë. I stërvis sot.
Bën muskuj, domethënë.
Po, edhe pesër po për
pesër po se komplimenti ka bër.
Po,
nuk ka të një gjë.
Edhe un po për situatën.
Për make-upin pastaj ja për
video. Ishte një horror i vërtetë. Në
se kam me ty në Top Albani Radio.
Ja ku jemi sërish në pjesën e dytë të programit se kam me ty dhe ju e dini që e intja jon ka që dashur, ka në pjesën e dytë të ftuar një vajzë ose një grua të suksesshme, frymëzuese, nga ato që transmetojnë pozitivitet kudo që ishe, edhe në ambientet e punës dhe sigurisht që ajo e sotmja do të ishte Alma Demiraj, mirë se vjen në Top Albania Radio.
Faleminderit shumë dhe me gjithë këtë pritje, po më emocionon vërtet. Faleminderit, jam unë kjo?
Po
ti je. Unë jam?
Ti je.
I faleminderit këtë fjalë.
Je vërtet ti dhe është shumë e vërtet që figura jote prej shumë vitesh tashmë në Top Channel është ajo që ndoshta na ka dhënë një mesazh të mirë. Na ka dhënë pozitivitet edhe në kohë shumë të vështira, për të cilat ne do të flasim gjatë kësaj interviste, kështu që është shumë kënaqësi të kemi dhe kam për të vjen që Irini ka diçka për të thënë.
Dëgjoni, unë prandaj nuk fola se që ta dish motra ime gjithmonë vjedh shovin e radios, se jam the one and only, po që nuk kam çfarë themi, është e mirë të keq.
Është shumë
e mirë. Që në 2001-shin, po shoti të flas unë herë pastaj ti.
Mos u zini
që në 2001 ishin kur e kam parë vezullonte atë keshte, raportonte, më informonte. Maxi ka pas fiksimi farkon.
Po tonte drejtin Irini ka shumë më shumë se 2001-shin, se kanë qenë te Tele Arberia
po, dhe mirë,
okay, nuk po të korrigjoj. Po dua të them, dua ta komplimentoj sepse suksesi arrihet shumë lehtë, po për ta mbajtur suksesin është akoma më vështirë, kështu që ta përgëzoj gjithë punën që i bën në gjithë këto vite.
Faleminderit shumë Le. Në fakt është e vërtetë, unë kam nisur në Tele Arbëri, punën si gazetare.
Mhm.
Dhe më pas që në 2001-shin jam ngulur në Top Channel dhe nuk kam lëvizur.
Dhe ke bërë shumë mirë që nuk e lëvizur.
Në fakt kam bërë shumë mirë, vërtet kam bërë shumë mirë, sepse ju thatë që për ta mbajtur nuk është
e lehtë.
Nuk është as pak e lehtë. Pra duhet të jesh gjithmonë dhe unë mendoj nuk më kanë shtëruar akoma energjitë, unë kam zgjedhur të jem gazetare terreni, atë vazhdoj ta bëj, edhe pse shumë kolegët më janë thonë ose kolegë që unë i kam patur edhe në TVA, sikundër ta lej, më thonë nuk u lodhe akoma jo. Në fakt nuk jam lodhur. Nuk jam lodhur akoma sepse terreni më jep shumë knejtësi.
Çfarë të tërheq në terren? Adrenalina që të përndjek,
kontakti me njerëzit.
Në fakt kjo është, çdo ditë është ndryshe. Çdo ditë ti do të takosh njerëz të ndryshëm, mëson histori të reja, janë ato që më mbajnë dhe unë dua shumë të ritmin. Nuk do të bëja kurrë dot një punë në zyrë, brenda, nuk futem dot.
A studio gjithkohës?
Jo, nuk e përballoj dot. Jo. Sepse është ky ritmi që më mban dhe nuk jam lodhur, nuk e di. Kjo të jep shumë energji.
Fillimet e Almës, fillimet janë më
fillimet
të bukura.
Fillimet e Almës kanë të bëjnë pikërisht me atë ndjesinë që mund të ketë një adoleshente ose ëndrat që ajo mendon se do të ndjek në të ardhmen. A ishte gazetaria një prej këtyre ëndrave, Alma?
Në fakt të gjithë kur bëjmë atë pjesën e maturës, provimet dhe jemi në dilemë se ku do orientohemi, çfarë duam, prindrit e mi kishin qef që unë të studoja për mjekësi, më donin mjeke, por nuk e doja unë. Dhe ne i kishim jemi breci që kemi bërë me konkurs, pra që të ndishnim një shkollë të lartë, ne duhet bënim konkurse dhe i madh shkon dhe më regjistron në 5 konkurse, vetëm të fitoj vajza, se në atë kohë filloi pak dhe korrupsioni, ata që jepnin një lek të vogël e fitonin.
Dhe dikush që ishte i aftë, ndoshta mund të mbeti edhe pa fakultet atë vit.
Po, në fakt, kur mësoja për provimet e maturës, kam qarë me lotë, sepse dija shoqet mia që nuk ishin me rezultatet mira, kam mësuar shumë të drejtën, jam përpjekur shumë. Dhe në biseda që bëni me njëra tjetërën, unë e kam të sigur, thoshte njëra, sepse babi im është kështu, por... Dhe mua më vinte shumë keq.
Stres shumë i madh.
Ishte shumë. Ndërkohë që mësoja për provimet, qaja, sepse e kisha refren në veshin tim, unë e kam të sigurt shkon në shkollën e lartë. Ndërkohë unë isha me rezultate shumë të mira, nuk e kisha të sigurt.
Që ne të shkretët që mësonim, domethënë nuk
e kisha të sigurt
të bënim.
Por sigurisht mesazhin unë do jepja është nëse përpiqesh e fiton. Në 5 konkurse që më kishte regjistruar i madh dhe unë mbeta, kam fituar 4.
Bravo.
Ndërtoi njëri ishte gazetaria dhe direkt jam regjistruar për gazetari. Ishin unë kam mbaruar gjuhën e huaja, kam mbaruar për italisht, fitova italishten, fitova gjuhën letërsin, gazetarinë dhe juridikun.
Është interesante, po.
Gazetaria ishte një profesion, nëse mund ta quajmë, ishte e re, vetëm një vit
kishim mbaruar
dhe ishte një degë e re.
Dhe zgjodhëm gazetarinë.
Sa qejf. Po nuk është se ke patur një idol ose shembull që ke ndjekur duke u rritur, sepse tashmë të futesh në gazetari është më lehtë se ke një referencë. Ti ke pasur ndonjë
Natkon ne kishim parë televizionin shtetëror. Po, ne kishim teftë radin që jepe, sepse fillova të ndiqja lajmet, ëh, për sa kohë do të fokusohesha në gazetari, fillova të ndiqja lajmet. Kishim teftë radin që shikon në televizionin shqiptar. Ariana Shatipi më duhet ti përmend, këto ishin janë gazetarë, nuk e di lei nëse ti
i kam
sepse je shumë rën se sa un.
Plus që ke jetuar në Amerikë,
po ne ke si një fare që un jam e
refringo. Dhe më pas unë kam patur fatin, do më duhet ta përmend, në raportim lajmi në gazetarinë e jepte i ndjeri Fatos Baxhaku, që ishte një shembull shumë i mirë, në jepte raportimin e lajmit dhe
e kam patur edhe unë pedagog.
Po, dhe ta bënte shumë tërheqëse edhe London. Aty filloi fix, aty filloi dhe ajo ndjenja për gazetarinë dhe e shikonim në sy Fatos Baxhakun. Ai ka qenë shembulli i parë, reportazhet që ai shkruante, punonte edhe te gazeta shqiptare në atë kohë. Luan, të ndishtë të ledzoja shumë pasaj gazetat. Një piesë e studentve shokve të mi edhe punonin 5 diteve në gazet. Dhe kjo fillojt ma bëjt dhe më tërhejt se gjënd. Por ndryshe nga ta, unë nuk zgjodha shtypin e shkruar, nuk zgjodha gazetën, sepse më duke shumë e vështirë të punoje 5 diteve. Atëherë punohe shumë, nuk ishim këto mjetet letësuse, nuk ishim telefon, nuk ishim
asë gjëtë gjërat që na kanë ngacmuar jashtë masë këtë punë.
Po edhe për ta kapur lajmin, po, ti duhet të ecje gjithë ditën sepse të shkoje të trokise në përdyer, nuk kishe të merrën telefon,
nuk kishe
të mësoje. Absolutisht fare. Edhe për të komunikuar me njëri tjetrin, edhe kur të thrisnin në redaksi, vonë ishte një aparat shumë i vogël, beeper, nuk e di.
Po, unë e mbaj mend Alma.
Beeperin?
Beeperi, si ka qenë beeperi? Na shpjegon pak. Ti ke një sinjal dhe ti pastaj duhet ta telefonoje pager, si atë numrin që të
kishte. Po, por ti do të gjeje ku ta telefonoje në një nga kabinat sepse nuk kishte se si tjetër të merrje në central, ato njoftonin në redaksi ose kur na vinin thirrjet nga redaksia, unë zgjodha të vanë, pra zgjodha televizion se më dukej shumë e vështirë kjo pjesa. E nisa si praktik në fakt.
Më mirë atëherë apo tani që i kemi gjithë teknologjitë.
Në
dispozicion.
Tani është më lehtë për ta bërë,
por nëse do bukur, atëherë
atëher po tani ka qenë më bukur. Gazetaria ka qenë atëherë më bukur.
E kërkoje lajmin.
E kërkoje lajmin, ti kishe akses në gjitha, unë mbaj mend shkoja nëpër spitale me kamera, hyja dhe tregoja çdo cep me lagështirë të dhomave të pacientëve. Sot ti nuk mundesh të hysh më sepse të pret siguritia te derat, ku kemi parë një kamera në obor ku shkon, atëherë hyje kudo.
Ishte më,
po, ishte më
lehtë, adrenalina më e lartë.
Pasqyroje çdo gjë.
Ndërkohë pjesë e Top Channel që nga 2001-shi, unë duhet të bëj një pyetje Almës me leje çupani që si ka ndryshuar jeta jote para dhe pas ditës së parë të punës në Top Channel. Kush ta bëri ofertën, si erdhe, pse erdhe, nga erdhe, e kështu gjërash.
Unë do zgjedh të jem e sinqertë me ju.
Shumë kurioze jeni, Alma.
Patjetër, dhe unë do t'ja tregoj me detaje, nuk e kam thënë asnjëherë. Të gjën, unë punoja në TV dhe kur u hap Topi, të gjithë kanë qenë, jo gjithë shqiptarët sigurisht, por dhe ne konkurenca, sepse këta punuan një vit, por nuk dishin në transmetim, domethënë
vetëm praktikoheshin.
Kto vetëm praktikoheshin, paguheshin vetëm për të mbledhur arkiv, për të punuar se si të dilnin me cilësi sa më të lartë sikundër tani e donta. Dhe në fakt edicioni i orës 15, domethënë ne kemi qenë duke ndjekur të gjithë në redaksitë tona kur ka filluar edicioni i parë dhe vërtet më trokiti dhe aty thash, po do jem ndonjëherë pjesë e këtyre. Megjithëse në TV kemi qenë një ekip i mirë, nuk e hedh kur poshtë,
kanë qenë figura shumë të njohura.
Një nur tjetër. Po, patjetër, edhe mendoja do jem ndonjëherë pjesë e këtij ekipi, edhe pse një pjesë e kolegëve të mi që ishin në TV kishin kaluar, pra u transferuan në Top, u bashkangjitën redaksisë që po krijonte Enkel Demi në atë kohë, sepse Enkeli ka qenë i pari me lajmet. Dhe ka qenë pastaj një incident i vogël, një debat nëse mund ta quaj me drejtorin e lajmeve në TV. Unë ika nga TV-ja. Atë ditë sikur më shumë të tavanit, them drejtë, sepse kisha 3-4 vite që punoja, kisha nisur që në praktik. E ka qenë një telefonat pastaj me Andi Bejtën. Në atë kohë ishte Andi Bejtja drejtori i informacionit dhe më tha hajde nesër në takon. Unë nuk e besoja dot.
Do erdhi.
Kam ardhur e kam takuar Andin dhe më ka thënë, hajde fillo. Në 1 maj un kam filluar punë. Në ditën e punëtorëve kam filluar punë në Top Channel, në redaksinë e Top Channelit. Një pjesë të tyre sigurisht që njihja, si kishim koleg. Mm-hmm. E ndryshoi shumë,
si festove atë ditë
në punë.
Atë ditë isha shumë emocionuar, vetëm shikoja sepse çdo gjë ishte krejt ndryshe, tani kishim investuar në teknologji, redaksia e lajmeve ishte krejt ndryshe. Sa të njëshim me ambientin, kemi ndonjur një javë, unë dhe Klodiana Kapo, kemi filluar të dyja në një ditë, bënim të dyja gazetare në socialës, dhe derisa filluam, pastaj kam bërë lidhje direkte për herë parë në Top, sepse Topi kishte edhe thash teknologji, kishte investuar tani në teknologji.
U fut një tjetër fryme të dhënit të informacionit.
Me lidhjet direkte që ishte për mori si stand-up e kisha bërë edhe në TV, por nuk ishin shumë. Pastaj në Top fillova. Filluam me stand-upen, ishte tjetër adrenalin.
Tjetër energji.
Tjetër energji, pa tjetër. Ishte ndërtuar
krejt tjetër.
Po, ishte ndërtuar krejt ndryshe.
Po çfarë të ka veçuar ty nga kolegët e tjera për shembull? Se në atë kohë njerëzit duhet të dëgjonin Alm.
Vërami
Afro, edhe si ki.
Ua na falni, si, kërkoj ndjesë.
Dhe si ke ngacmuse sot Irini?
Po mirëmi tani opinionatore jam.
Edhe si ke rezistuar gjatë gjithë këtyre viteve, duke ja shtuar.
Në fakt këtë po ma thot Irini sepse unë nuk e kam ndier që unë jam e veçuar nga gazetarët e tjerë. Kam punuar fort, them drejtën. Sepse ne duhet të ecësh shumë që ti jesh në garë. Apo jo. Mm-hmm. Topi ishte triumf, do të thon, ka përceu më një herë atë konkurrencën me mediat e tjera.
Bëri diferencën.
Bëri diferencën me mediat e tjera, kur redaktorët që un kam patur, drejtorët e informacioneve që un kanë patur goxha ambicie dhe ne duhet lajmi ai është, lajmin mund ta pasqyrojë të njëjtë si televizion, si konkurenca edhe ne. Por detaji bën ndryshimin tani. Ne shkonim atje ku ishin qytetarët.
Ishin shumë pranë
publikut. Ne ishim po. Ku kishte një shqetësim qytetar ishim ne. Ne ishim të parët gjithmonë. Thash na ndihmonte edhe infrastruktura që na krijoi Top Channel. Kishim të gjitha mundësitë për të arritur të parët atje dhe për ta transmetuar të parët. Ndoshta kjo ishte ajo që gjithë audiencën e thithi Topin. Më pas çdo gjë kishte cilësi. Tek ne nuk ndodhte që të përgënjeshtrohej një lajm. Kur do siguroheshim
kanali më i besueshëm televiziv
atjetër, dhe kjo bëri për vete të gjithë shqiptarët. Ishim pranë qytetarëve me vërtetësinë në maksimal, pra kur nuk ishte gjëra që të përgënjeshtrohej, nuk mbaj mend të na jetë përgënjeshtruar diçka në karrierë, gjatë gjithë karrierës time.
Alma, teksa Irini jonë e dashur, por përmend të faktin si ka ndryshuar gjithë këto vite që je pjesë në Top Channel e gjithçka tjetër, më kujtua një shprehje që ne në fakt gjithë stafi i Top Medias e kemi thënë edhe e kemi dëgjuar në fakt nga drejtuesi teksa na thuaj që një pjesë më shumë e madhe e stafit të Top Medias kanë ardhur këtu fëmijë dhe tashmë janë bërë me fëmijë. Kështu që ti je rasti më konkret edhe një tjetër prej figurave të Top Medias që i ke kaluar të gjitha fazat ndoshta më të bukura të jetës në ambientet e Topit. Kështu që ajo që unë doja të pyesja është cilat kanë qenë vështirësitë, domethënë gjatë gjithë këtij rrugëtimi, nëse ke pasur diçka të tillë sigurisht, jo vetëm në raport me punën, por edhe me ndjesitë tua personale gjatë raportimit që ke bërë në teren.
Unita, në fakt, unë jam rritur, vërtet unë jam rritur. Unë kam ardhur këtu sapo isha fejuar, jam martuar në Top Channel, jam bërë me fëmijë në Top Channel dhe po i rris fëmijët, tashmë janë në shkollë dy binjakët e mi. Sigurisht që ka momente të vështira, për sa kohë ti zgjedh të jesh edhe familjare, të dedikohesh edhe fëmijëve dhe
të bësh dhe punë të mirë,
të mos e ulësh ritmin për të punuar, se ndryshe nuk je më në garë. Që ta mbash fort, duhet patjetër të vraposh, sepse puna jon këtë ka, duhet të vraposh pas lajmit. Tani siç e tha Lej, ne na është lehtësuar pak edhe për shkak të teknologjisë, por unë kam thënë edhe herë të tjera, ti e gjithmonë do të jesh edhe në ato festat familjare, por jo të futet si një krim të rënjoset brenda. Jo, do jesh para tek lajmi dhe pastaj mbaj mend më kishin ardhur një herë dy miq tan për darkë dhe unë isha angazhuar edhe tek emisioni Shqipi Rudina Xhungës, përveç lajmeve dhe mbas ditet ishte e hën. Kishim dhe lajmet dhe na vin dy miq për darkë, kishin ardhur nga Shkodra dhe unë i thoja tim shoqë, unë nuk mundem se është emisioni, më kanë pritur deri kur kemi mbaruar 10 natës, pastaj që kemi shkuar në shtëpi, por nuk kisha asgjë për t'i dhënë për të ngrënë telefonat për të porositur pastaj, po ndihesha pak keq se ishim për herë të parë në shtëpinë time të re.
Ke humbur pa shumë, pa fund festa, evente.
Festas që bëhet fjalë, pastaj un po humbja pak kohë sepse edhe dy binjakët më kanë ardhur një çik me vonesë. Ti duhet kapësh ritmin patjetër.
Nuk mund ndalosh kurr.
Kurr. Ndërkohë, nga nuk po arrija të mbetesh ashtat, sa mjekët më thonë duhet ulësh ritmin sepse stresi po të ndikon. Mbaj mend kam qenë edhe me mjekim një periudhë kohë dhe kishim zgjedhjet.
Po,
lokale.
Po,
dhe unë vinë një javë në zgjedhje. Ndërkohë që po përpiqesh të mbetesh ashtat zën, sigurisht nuk rezultoi pozitiv në atë kohë, por nuk u tërhoqa kurrë, sepse ty të do të jesh. Zgjedhjet për shembull janë ato ku ti me vërtet
ka vërtet adrenalin, ëh?
Ka shumë adrenalin. Kjo puna jon ka vërtet shumë adrenalin, por ndërkohë do kisha edhe një dëshirë të madhe për të pasur fëmijë dhe nuk arrija dot t'i ndaja. Kam pasur suport edhe shumë bashkëshortin tim, nuk më kanë dalur kurrë, domethënë, kanë ndihmuar jashtë masa.
Rëndësishme të kesh suportin.
Po, dhe sot jam edhe punën,
edhe familjen,
edhe kam edhe dy fëmijë mrekullueshëm.
Të lutem, you go on my darling.
Unë doja të ndalesh në fakt tek ndonjë histori që ti e mban mend gjatë gjithë këtyre viteve, që ndoshta të ka prekur apo ndonjë episod që ndoshta të ka ngarkuar më shumë emocionalisht ty si Alma, si njeri, si grua gjatë raportimeve të tua.
Oh, Jonita, ne kemi pasurar shumë histori të ndryshme, kemi raste fëmijësh të sëmur, sepse unë kam mbuluar dhe vazhdoj të mbuloj spitalet, edhe pse më herët gjatë gjithë karrierës time kam mbuluar sociale nga më të ndryshmet, arsim, shëndetësi, shpesh politik, le të them, në fushatat, kemi kaluar histori të dhimbshme, siç ka qenë Gërdeci, që e kujtoj, nuk ajo më ka mbetur. Historia e Gërdecit ka qenë shumë e dhimbshme, po ka pasuar më vonë pastaj Covidi, tërmeti.
Megjithatë, do ndalesh edhe te Covidi pak më vonë, ëh?
Tani pse më zbuloni
më fal.
Por ajo e Gërdecit kur un isha akoma nuk e kisha këtë ndjenjën e mëmësisë, kemi vrapuar në atë kohë ishte histori shumë tragjike kur kam parë nga shpërthimi i madh fëmijë të gjakosur rrugëve dhe mbaj mend një moment se duhej të kapnim gjithçka dhe të transmetonim, të dilnim live. Kisha dhe furgonin e lidhjes direkte, se në atë kohë ishim lidhje direkte bëheshin me furgon. Atë ditë për fat të keq kisha rastisur me taka sepse ishte fundjavë. Dhe unë do shkoja në Durrës
me prindrit që do ishte një fundjavë qetë.
Një fundjavë qetë, do mbaronin punën dhe unë do ikja në Durrës tek prindrit e mi se jetonin atje në atë kohë dhe më thot kur redaktori që ka ndodhur një shpërthim në Vorë dhe mund të shkosh. Unë isëm pa ditë rrugës pa makina dhe ishte një kakofoni e vërtet. Dhe aty filluam të merrnim vesh çka kishte ndodhur. Kam hequr takat, kam qenë Mira Kazhani ka qenë gazetare në Top News dhe të dyja kemi rindur zbathur tek shinat e trenit në Vorë që nxitonin për të parë. Aty pasaj ka qenë një lemeri, fëmijë me fytyra të gjakosur, bërtisnin, ulërisnin të mëdhenj dhe të vegjël, nuk dinin ku kishin fëmijët, nuk dinin ku ishin prindrit. Ajo ka qenë vërtet histori shumë e dhimbshme. Kemi vijuar për një javë rresht nga mëngjesi deri në orët e vona transmetonim për Gërdecin. Më pas kam vijuar histori të tjera, pastaj
u zbuluan
histori fëmijësh me leucemi në spitalin e pediatrisë, fëmijë që të shohin në dritë të syrit dhe kërkojnë shpresë. Kemi transmetuar histori fëmijë që nuk kanë mëse të ushqehen. Janë nga më të ndryshmet.
Dhe kam përshtypjen që pasi u bëre nën, domethënë e kishte ndjeshmërinë të shumë fishuar pastaj.
Po, në momentin që ti bëhesh nën, kam arritur edhe kam qarë në transmetime live, sepse vetë ndjenja e mëmësisë të bën edhe më të ndjeshme ndaj këtyre historive. Ka qenë tërmeti, por shumë kemi qarë gjithë, por më shumë kam qarë live. Gazetaria ka një gjë. Në leksionet e gazetarisë kemi mësuar kur nuk duhet të përfshihesh, ti duhet të jesh ftohtë,
duhet të jesh
neutrale, sepse ti transmeton tek njerëzit dhe nuk duhet ta përcjellësh. Ama me tërmetin, humbja e dy binjakëve, jetën kur korteshi që po kalonte dhe unë duhet të transmetoja live. Aty edhe pse e dija që nuk isha unë ajo gazetare profesioniste, kam qarë, nuk e kam mbajtur dot. Realisht nuk e kam mbajtur dot veten.
Irini, se
ndërkohë duhet të ndalem te Covidi. Mhm. E vështirë ka qenë. Do të bëjmë mend që ka qenë gjithkohës në lëvizje, në informime sipër, patjetër që nuk mund të mohojmë dhe të ndodhi fatkeqësia familjare atëherë, por çfarë mban mend si motiv mbase për gjeneratat e reja lidhur me episodin e Covidit?
Covidi është një tjetër histori e dhimbshme me dramat e veta, me dramat nuk di domethënë ta përshkruaj, sepse ishte edhe shumë e panjohur. Ndonëse në rastet e tjera ti kishe informacion dhe ishte kujdesshme çdo të transmetoje, në Covid ishte e panjohur situata për gjithë, ishte për vetë mjekët, ishte për pushtetarët, për çdo iniciativë që ndërmerej. Ne sot ende na kujtohet të dalja e makinave artilerisë së rënd në rrugë që ishte
edhe ende
sot,
kemi dilema tona nëse duhej apo nuk duhej gjithë gjëja që
nuk duhej që u bë. Ti mundohesh ti je një gazetare profesioniste me një të panjohur që ndoshta edhe ne kemi bërë gabime në atë kohë. Jam munduar që të marr gjithmonë mjekët, të kem ata referencë për të transmetuar qoftë edhe mënyrën se si do të ruajshim. Nuk e di, e mbani mend kur u tha një herë vendosni maskat kirurgjikale, pastaj u than jo, ato janë kocë, ato nuk mbrojnë.
Ato nuk bëjnë gjë.
Ndërkohë ne ose ruani distancën, domethënë ishin informacione që vinin, updateoheshin, ai që ndodhte gabim një ditë më parë për gënjeshtrohej të nesërmen,
dhe ishte një kaos.
Ishte pjesë, po, ishte pjesë e këtij informacioni kaotik që ti transmetohesh, nuk e shmangje dot, sepse ishte në të gjithë botën. Pa kaluar më pas kur unë u futa edhe në spitalin Covid, ku ishin, kjo ishte para sa unë më ndodhte fatkeqësia dhe të humbja dy prindrit e mi. Kur ti shikoje njerëz që ishin në oksigjen dhe vetëm sy të venitur që i mbaj mend sot e kësaj dite, kam rastisur dhe një të huaj që ishte në vendin ton dhe i gjeni infektiv, dhe i na shifte në si shpresë. Atë ditë kam dalë sa e tronditur, duhet i jepja dhe kuraj o vetës, o bëbo mos u infektova. Ndërkohë pas disa ditësh më infektohet mamaja ime, që nuk di, domethënë vazhdoi dhe pyes edhe pse është e kot, pyes se ku e infektova unë, u infektua diku tjetër, dhe kështu me radh infektohet i madh që e kisha të smur, infektohet i mshoj, sepse unë shkoja, unë e vendosa që do të shërbej, sepse i kisha ishim vetëm.
Jo.
Unë kisha dy prindrit në Tiranë që kishin ardhur të më ndihmonin për dritur dy binjakët e mi në fakt. Dhe nuk i kisha vlezrit këtu, dhe në momentin që marr vesh që ime më infektohet me Covid, do të shërbej unë patjetër. Le të infektohem, nuk ka problem. Dhe isha unë që duhet falni.
Mos kërkon dije, Salma, shumë njerëzore.
Në fakt doja të isha e sigurt që ato mjekime, që protokollet që ne kishim, edhe pse ishin kaotike dhe vetë mjekimet, paktën doja jepja unë me dorën time, që mos të isha pishman e morën se morën mjekimin sot. Edhe pse ime më ishte në gjendje jo të agravuar, kujdesesha dhe shkoja unë, që ajo të merrte mjekimin dhe eci mirë. Deri në ditën e 9 ka ecur mirë, nuk e mendonte askush me ato problematikat që kishte, temperatura që i binte, e kujtoi si sot. Dhe doja që të ruaja babain në fakt, sepse kisha edhe me diagnoza të tjera dhe kisha shumë frikë që babin nëse do më prekej, do ma merrte, dhe isha disi e përgatitur. Ndërsa ime më nuk kishte asnjë diagnozë, ishte edhe e shëndetshme. Pastaj më infektohet i mshosh. Më ngelet në shtëpi, më shoqë, unë duhet isha, edhe pse isha vetë infektuar, e ndjeja që isha e lodhur, më kishte kputur sëmundja, por nuk isha rrugë tjetër, duhet isha shumë e fortë, duhet të ushqeja edhe dy binjakët që i kisha në shtëpi, domethënë ishim të gjithë sëmurë, kisha fëmit, vrapoja sa të prindrit sakte me atë optimizmin për ta kaluar. Në fakt nuk e patëm atë fat, agravohen, mjekët më thonë që çoj në infektiv 2-3 ditë, sepse nuk janë atë gjendje, do ta kalojnë dhe do i kthesh. I çova për t'i kthyer në infektiv, por nuk i ktheva dot më pas. Mbaj mend vetëm kur i kanë transferuar, që i thash, mami, vetëm do ju bëjnë skaner 2-3 ditë, aty i vendosën oksigjen, edhe pse nuk kishte nevojë për shumë litra. Flisja çdo natë në telefon. Ditën kur do ta nxjerrja nga spitali të premten, më thot, na ja da çomo, që e falenderoj, sepse kujdesi ka qenë maksimal. mos ta nxjerrë dhe sot të lutem e lër edhe një ditë. Të shtunën në mëngjes pastaj. Më shfaqur në ëndër më më që nuk do ta harroj kurr, nuk dua të jem nuk dua të kaloj në këto, më shfaqur në ëndër më të shtunën në mëngjes, si një hije e bardhë në derën e ashensorit, jam zgjuar, mora në telefon. Dhe më thanë, mami, nuk është mirë, kam vrapuar, kam marrë dy fëmijët e mi, kam shkuar në infektiv, në oborrin e infektivit, me të dy binjakët, se ishte dita shtunë, lutëni për nonën, dhe pastaj i kam marrë, kam shkuar të kodrat e liçenit, rria në kontakt me najadën, se nuk thesha dot as në shtëpi, dhe më thava, Alma Boga, pse, nuk është mirë, e në të buan, sa, për, unë bjetën, i me më, e kisha pak edhe si sfidë, ndërkohë që unë i bëja thirrje të gjithëve, ruhuni, bëni kujdes, ndërkohë arrita unë të kujdesesha për prindrit e mi. Kështu ishte, e them, pas 5 ditësh, pastaj humbi jetën edhe babi. Megjithatë, jeta vazhdon dhe mundova të gjej forcën te binjakët e mi, nuk e lasha as pak, ditët e para nuk shkoja dot në infektiv, të them të drejtën. Ishte e vështirë edhe pse doja ata. Ta kapërceja, nuk arrija dot. Megjithatë, me forcë sa shkoja te infektivi, doja
për ta mposhtur atë,
për ta mposhtur atë,
atë ndjesinë që mund të kishte lënë ai institucion. Kështu që
ka kaluar 3 vite.
Un mendoj dhe jam e bindur që ata të dy e donin shumë njëri tjetrin, edhe nuk mund të rrinin dot të tjerë.
Un mendoj ta ngushlloj. Vetëm fakt kanë qenë, janë lidhur me shumë dashuri dhe kur njerëzit më thonin se unë se dija këtë, e kanë dashur shumë njëri tjetrin, mundoja të ngushlloja veten fakt me këtë, por gjithsesi.
Ndërkohë vetëm sa për të ndruar çik ndjesin edhe për gjeneratat
e reja. Këtë temë rini.
Po tani pjesa okay. Jetës është, prandaj dua ta bëj si pyetje se ky profesion nuk pyet.
Dhe mesazhi i bukur i Alpës është pikërisht ai që duhet të gjejmë forcën tek gjërat që na motivojnë për të vazhduar përpara dhe të jetojmë me kujtimet më të bukura që na lënë njerëzit.
Sa
që
për
nuk
të ndruar pak ndjesinë. Sot si duket gjenerata e re, Alma? Të duket pak, më thonë za përtace, sikur s'ka motiv.
Jo, sikur s'ka motiv. Tek gjenerata e re shikojnë, domethënë duan të arrijnë sa më lart. Por jo duke fokusuar te puna. Pra kanë ambicie për të qenë dikush, por jo duke nisur siç e kemi pasur ne. Ne kemi nisur shkallë duke punuar fort.
Ne nuk i duam shkallë.
Duke punuar fort,
ta duan të jenë të gjithë drejtora motor.
Këta duan të gjithë drejtora, këta duan do jem si filania dhe dua rrogën e filanes, ndërkohë që ti ke
pikën e eksperiencës.
Nuk kanë pikën e eksperiencës, nuk e kanë probleme edhe kur gabojnë. Ndërkohë të ne të ndodhte që të merrte dikush dhe thoshte që kjo nuk është ashtu sikundër e the ti
dhe e shqiptove gabim.
Ne vuanim ose bëre një lapsus kur ti që tek e fundit lapsus edhe pranohet. Jo, këto nuk e kanë problem. Këto i kanë objektivat shumë të qarta. Unë dua të jem si ti, dua rrogën tënde sot, jo nesër.
Dje më saktë. Pa nisur punën.
Ne jemi nga fundi Unida.
U emocionuam shumë sot, Alma, edhe ka një arsye pse ti je me ne sot në studio, sepse ne çdo të njëjtë, siç ta thash edhe në fillim, duam t'i japim mesazhe shumë të bukura për goca që ja dalin, që punojnë, që përpiqen. Edhe çfarë do t'i thojë një vajzë të re, e cila në këtë moment është në dilemë për të zgjedhur nëse ja vlen gazetaria, a duhet ta nisi nga terreni, edhe a është e sigurt ajo në këtë profesion?
Unida, gazetaria pa terreni nuk është gazetari. Mendoj unë. Qofsha e gabuar, por edhe shumë kolegë të mi, terreni është ushqimi i gazetarisë. Nëse nuk e prek me dorë ngjarje, nëse ti nuk je aty,
nëse nuk jemi
të gjithë analist pastaj. Edhe pse shumë kolegë të mi, unë nuk dua të flas keq për kolegët, po vëres shumë kolegë sot po marrin rolin e analistit e kanë ngatëruar pak gazetarinë, raportimin, po. Të jesh raporter nga terreni dhe të jesh analist nuk është e njëjta gjë në fakt. Por mesazhi për ata që duan të futen gazetarisë është nisni nga terreni dhe prekin me dorë çdo histori, duke qenë me njerëz dhe duke qenë pranë tyre, do t'ju bëj gazetar më të mirë.
Edhe vox popet në rrugë janë super, janë nice. Më besoni, sepse
edhe unë terren e kam nisur sport, kështu që
sepse ndodh që ti ke kontakt me përditshmërinë, me njerëz të thjeshtë, të cilët duan apo s'duan ndajnë diçka nga jeta e tyre për ty. Kështu që është eksperiencë shumë e mirë. Irini Hëmi të lam pa fjalën
ty. Unë po mendoj tani ç'ti bëj.
Se e ke zakon.
Tani të shkruajm çik.
Më thuaj. Po mendoj
çfarë këngë ti dedikoj kur ti ke kjo? Më ngjela pa fjalë.
Mund t'ia dedikosh edhe tani, se e kemi shumë mirë, shumë të mira.
Tu më në kuqe moj belë vol, ma bën me si, ma bën me dorë. Mjaft, mjaft.
Shumë, shumë më e bukur. Kënaqje, më kënaqje shumë.
Jo, ne kemi edhe kam ndryshe më kënaqje, vjen këtu la.
Shumë e kam me zë kokë, kam me zë kokë. Alma, ju falenderojmë shumë që ishe me ne në radio dhe ndave
një
pjesë të jetës tënde nga eksperienca e punës dhe gjithçka tjetër. Të urojmë shumë suksese në çdo gjë që ti bën dhe me gjithë pasionin që ke. Urojmë që binjakëve të tu, domethënë të plotësojnë të gjitha dëshirat, edhe pse Irini do të thoshte nëse ke ndërmend.
Po,
Irini. Se e kisha bërë këtë pyetje.
E kisha bërë të keqen, po haruam. Ke ndërmend ta provosh prapë mendsinë me?
Ë? Jo, Irini, tashi do ta doja shumë një vajzë në fakt. Me qejf do ta kisha shumë një vajzë. Do ta doja një vajt shumë, por jo më tani. Do jam dedikuar
fokusuar tek binjakëve,
ti edukoj mirë se janë kohë të vështira me gjitha ato që po dëgjojmë.
Ndërkohë ja vën tjetër Alma prap.
Ano.
Se do të jetë kurri.
E po tani po erdhi Irini, por
mirë se të vi.
Ne jemi shumë të sigurta të treja ne, që djemë të tu do të jenë djemë shumë të mirë dhe do të jenë djemë që i respektojnë vajzat dhe dëshirat e tyre kur të rriten.
Kjo është dëshira një prindi, Jonida.
Faleminderit shumë Alma.
Faleminderit shumë, ju ishte shumë kënaqësi të isha me ju.
Ne do të shkëputemi tani sepse sigurisht kemi ardhur në fund të programit. Dhe ju ftojmë takimin të enjtën që vjen. Shihni
javën tjetër.
Unë shijova pafund këtë intervistë, Alma, më ke dhënë emocione shumë të forta, kështu që të falenderoj edhe një herë. Irinka.
Faleminderit ju.
Po mendoj çfarë këngë ti bëj dedikim tani me klip. Jam në Tiranë.
Me klip jemi në enjtën tjetër. Dëgjojmë në enjtën tjetër. Kalofshi mirë. Ciao ciao.